эктерти менен 7:00 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 31-январь күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттык берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкектин Ош базарында чыккан өрт ондогон соодагерлердин павильондорун товарлары менен кошо жок кылды.
Эмне лазым эми айла жок өлүп кала элек товардын аркасынан жок иштике болду.
Ошол жерде жүрөбүз, башталгандан
баштап. Эл жардам берди.
Кошмо Штаттарда жарыяланган Кремль баяндамасы деген документке Орусиянын президенти Путиндин эң жакынкы чөйрөсүндөгү 114 адамдын жана 96 олигархтын ысымдары кирди. Кытай мамлекетинен алынган 386 миллион долларына сыяга модернизация болуп, кубаттуулугу 2 эсе арткан Бишкек жылуулук борбору кышында элди жылуулук менен эмнеге камсыздай албай калды? Мына ушул суроого жооп алганга аракет кылабыз. Ошондой эле алдыда сыябан берүүсүн сунуштайбыз. Анда жазуучу жана журналист Бактыкан Ажымама атаманы кепке тартып, анын көкүрөгүндө орун алган ойлорду, ишмердигине байланышкан кызыктарды дагы угабыз. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы мүнөттөрдө ободон жаңырат дегенде жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Оппозициялык саясатчы Бектур Асанов абакта кургак ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитети уюмунун мүчөсү Зульфия Марат Азаттыкка шейшембиде кабарлады.
Асанов Бектур объявляет голодовку, сухую голодовку в знак протеста, что ему не дают свиданий с родными.
Асанов Бектур каршылык иретинде кургак ачкачылык жарыялады. Ага үй бүлөсү туугандар менен көрүшүүгө уруксат берилбей жатат. Сот жараянында айыпталуучу тараптын күбөлөрүнүн баардыгына сүйлөөгө уруксат берилбей жатат. Ошондой эле сот улуттук коопсуздук комитетинин тергөө тобунун башчысы Максат Эсенбаевди суроодон баш тартып жатат. Бул маалыматты Асановдун туугандары да расташты. Зульфия Мараттын айтымында ачкачылык акциясына ушундай эле айып менен камакта отурган Эрнис Карыбеков менен Кубаныч Кадыров кошуларын билдиришкен. Бектур Асанов бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен 2016-жылдын 24-мартынан бери камакта отурат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 17-апрелде бийликти күч менен басып алууга умтулган деген негизде Эрнис Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан эркинен ажыратып, Дастан Саргуловду 4 жылга шарттуу кескен. Казакстан экстремизмге каршы күрөшкө миллиондогон доллар жумшайт. Казак бийлиги жакынкы 5 жылда диний экстремизмге жана терроризмге каршы аракет көрүү деп аталган мамлекеттик программаны жүзөгө ашыруу үчүн 286 миллиард тенге же 888 миллиондан ашуун доллар жумшайт. Бул тууралуу нормативдик укуктук акттар деген интернет сайтка жарыяланды. Программага байланыштуу талкуу дагы ушул сайтта 6-февралга чейин жүргүзүлөт. 2018-2022 жылдарга белгиленген программанын алкагында республикалык жана жергиликтүү бюджеттин акчасын жана башка мыйзам жол берген каражаттын баардыгы тең диний экстремизм жана терроризмге каршы күрөшкө жумшалат. Тенгриньюз агенттиги программада интернет аркылуу калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү, маалымат сайттары, таанымал блогерлер жана коомдук пикирди өзгөрткөн лидерлер менен иштешүү каралганын кабарлады. Прокурор Жумакадыров түшкөн автоунааны сүзгөн айдоочуга 11 жыл сурады. Чүй облусунун Москва райондук соту 30-январда мурдагы премьер-министр Темир Жумакадыров, анын жардамчысы жана айдоочусу каза болгон жол кырсыгына байланышкан ишти кароону улантты. Сотто прокурор Жумакадыров түшкөн автоунаа менен кагышкан жүк ташуучу машиненин айдоочусу Автандил Таалайбек уулунун күнөөсү далилденгенин айтып, аны 11 жыл жатак абакка кесүүнү соттон суранды. 22-январдагы алгачкы процессте 25 жаштагы Автандил Таалайбек уулу Жигули машинесин озуп өтөм деп каршы тилкеге чыкканын, алыста келаткан жол тандабасты көрүп, ага белги бергенин, бирок кеч болуп калгандыктан рульду жол четине бурганын, жол тандабас дагы ошол жака бурулуп кырсык болгонун билдирген. Айыпталуучу ошондой эле 2,127,000 сом зыянды дагы төлөй албай турганын айткан. Былтыр 7-октябрда Бишкек Чалдыбар жолунда Toyota Land Cruiser автоунаасы буудай тартып келаткан КамАЗ менен сүзүшүп, 38 жаштагы Темир Жумакадыров, анын жардамчысы 30 жаштагы Нурлан Жамгырчиев жана айдоочусу 33 жаштагы Нурбек Муканов каза тапкан. Жол кырсыгына КамАЗ айдоочусу күнөөлүү деп кылмыш иши козголгон. Айдоочу тергөө абагына камалган. Рейтер агенттиги кышкы олимпиаданы чагылдырууга киргизилбейт. Эл аралык олимпиада комитети Рейтер маалымат агенттигин Түштүк Кореяда башталчу кышкы оюндардын ачылыш аземине катыштырбайт. Бул тууралуу Түштүк Кореялык Ренхап агенттиги билдирди. Мындай чечим Рейтер агенттиги 28 январдагы олимпиаданын отун жандырууга даярдык көргөн иш-чарадан сүрөттөрдү жарыялап жиберген соң кабыл алынган. Оюндун уюштуруу комитети Түштүк Кореянын маалымат каражаттарына кайрылып, Пхёнчхандагы оюндардын ачылыш аземине даярдык көргөн жерден тартылган сүрөттөрдү өчүрүп салууну суранган. Кышкы олимпиаданын ачылышы 9 февралда өтөт. Ага чейин оюндарга даярдык көрүүдө материалдарды маалымат каражаттарына жарыялоого уруксат берилбейт. Кыргызстанда мектептерде каникул 3 февралга чейин узартылды. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, аба ырайына байланыштуу мектептерде каникул дагы 3 күнгө узартылды. Ага ылайык 5 күндүк жадвал менен иштеген мектептерде 31 январда жана 1-2 февралда окуу болбойт. Ал эми 6 күндүк иш тартиптеги мектептерде эс алуу 31 январдан 3 февралга чейин уланат. Министрлик бала бакчалардагы каникулду узартууну жергиликтүү бийлик чечерин, кесиптик окуу жайлары тиешелүү чечимди өз алдынча кабыл алаарын кошумчалады. Буга чейин сууктан улам Кыргызстандагы баардык мектептердин бала бакчаларынын иши 26 январдан 30 январга чейин убактылуу токтотулган.
Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дарыя азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстанда 31 январда күн ачык болот. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт. Чүй өрөөнүндө абанын температурасы 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Таласта 4-9 градус суук болот. Ош, Жалал Абад облустарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт. Баткенде ушундай эле температура күтүлөт. Ысык көлдө 5 градуска чейин муздайт. Нарын облусунда 7-12 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте болсо кар жаабайт. Абанын температурасы 2-4 градус суук болот. Бир өз улантабыз. Бир күн мурда Бишкектин Ош базарында тутанган өрт 3,5 чарчы метрди каптап, ондогон соодагерлердин павильондорун товарлары менен кошо жок кылды. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жерине барып келди. Ал алдыдагы макаласында толугураак айтып берет.
Примерно 500 киши иштейт.
Эмне сатасыз?
Эмне женский. Эмне лазым? Айла жок, өлүп калалы элек товарын атасынан жок иштике бол.
Ош базарында соода кылган Перим Аскаров өрттөн улам товарын чыгарып кете албай, аргасыз жалбырттаган жалынды карап кана турду. Өрт 30 январ күнү саат 9:30 чамасында Бишеналиев менен Киев көчөлөрүнүн кесилишиндеги Сейтек дүкөндөр комплексине чыккан. Базарда алардын көпчүлүгү күн сууктугунан улам жумушка кеч чыгып жаткандыктан кырсык баскан учурда ооруларында болгон эмес. Өрт жайылып кеткен маалда келип, товарларын чыгарып кетүүгө аракет кылгандарды милиция коопсуздуктан улам токтотуп калды. Өрт башталган эртерээк байкаган айрым гана соодагерлер жау күркүлөрдүн оозун ачып, анча мынча оокаттарын алып чыкканга үлгүргөн.
Токтон чыккан го дейм, светкинен чыккан го дейм. Ошол эле жүрөбүз башталгандан
баштап. Эл жардам берип, келип эле алып чыгышып, шооп иш кылышты көп эле.
Буга чейин дагы өрт чыккан деп айтылып жатты. Ошондой болду.
Буга чейин бирок көрө элекпиз биз деле 5-6 жылдан бери ушакта жүрөбүз. Команда болду негизи. Бөөнүн кредити бар экен, кредитке алып 3-4 эмес товар бар экен.
Ойдо жок жерден чыккан кырсыктан улам товарларын, иш ордуларын жоготкон соодагерлер эми алган насыяларын кантип төлөп кутулабыз деген суроо менен баш оорутуп жатышат.
Мен деле өзүм билбейм, келсем эле моунту күйүп кетиптир. Эртең менен саат 9:00 кетип бараткам, мен суук сойло турган арт жактан келди дейт пожардын баардыгы.
Сиз өзүңүз кайсы жерде турасыз?
Мына 2-чи место, мына 2-чи контейнер.
Товарларына алып чыгып калды.
Мына табан тең жарымысы күйүп кетиптир. Еще менин 2 кредитим бар, кантип төлөйм мен билбейм. Башым жетпейт булгачы.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөрдүн алгач тобу саат 9:48 өткөндө келишкен. Кечке чейин дагы 4 топ тартылып, түш ою гана жалынды басандатууга жетишкен. Ушул тапта өрт толугу менен өчүрүлүп бүтө электеген министрликтин басма сөз катчысы Элмира Шерипова азаттык айтты.
Учурда Ош базарында да өрттү өчүрүү иштери уланып жатат. Билесиздер, 12:28 бул өрттү чектөөгө алганбыз. Түнү мындан ары дагы уланып кетишинен чектөөгө алып коркунуч жойгонбуз. Учурда болсо ошол Сейтек соода борборуна чыккан кесепеттерин жоюу иштери аткарылып жатат. 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана 1 куткарчы топ жеринде жүрөт.
Өрт учурунда түтүнгө 2 киши уланып, тез жардам кызматына кайрылган. Алардын абалы канааттандыраарлык деп билдирди кызматтын дарыгери Егор Борисов.
Было двое обращений с Эки адам кайрылып, ууулангандарга жеринде медициналык жардам көрсөтүлгөн. Абалдары жеңил, ооруканага жаткырылган жок.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кырсыктын так себептери аныктала элек. Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен экотех инспекциясынын кызматкерлеринен турган комиссия түзүлүп, өрттүн себептерин иликтей баштады. Мындан тышкары 10 күнүн ичинде кырсыктын чыгымдары эсептелери, соодагерлерге кенемде төлөп берүү маселеси чечилери айтылууда. Ош базарында болжол менен 6000 адам эмгектенет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кытай мамлекетинен алынган 386 миллион долларына сыяга модернизация болуп, кубаттуулугу 2 эсе арткан Бишкек жылуулук борбору кышында элди жылуулук менен эмнеге камсыздай албай калды. Бул жылуулук борбору модернизация болуп, былтыр гана ишке берилген. Анын ачылышына экс-президент Алмазбек Атамбаев дагы катышып, Кытайдын ТБА компаниясынын жетекчилери даңк медали менен сыйланган. Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо иши 2014-жылдын 26-апрелинде башталып, былтыр аягына чыккан жана 30-августта расмий ишке берилген. Анда заманбап 2 блок курулуп, ТЭЦ 350 мегаваттка көбөйүп, жалпы кубаттуулугу 800 мегаваттка жетти деп айтылган. Бирок андагы өндүрүштүк кырсыктан кийин 386 миллион доллар кредит жумшалган долбоор техникалык экономикалык негиздемеси жок курулганы талкууга түштү. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоону башкаруу тобунун аткаруучу директору Темирлан Беримкулов Кытайлык ТБА ишканасы 386 миллион долларга кайсы иштерди жасаганын мындайча айтты.
386 миллиондун баарын бөлүп айтыш кыйын, бирок ошол 386 миллион ичинде кирген нерселер: биринчи жанагы 4 турбогенератор, 8 казан демонтаж болунду. Ошондой эле эски топливоподача, мурун иштен эксплуатациядан алынган, ошолор баары демонтаж болуп, жаңы блоктор үчүн строительный площадка дайыр болду. Ошол площадкага жаңы 2 блок, 350 мегаваттык 2 блок монтаж болду и ошолорду 2 турбинаны камсыздай турган 2 казан, буу казан монтаж болду да.
Кыргыз өкмөтү жана энергетика тармагын көзөмөлдөгөн аткаминерлер техникалык бузулуу Бишкек жылуулук борборунун эски модернизация жасалбаган бөлүгүндө болгонун билдирүүдө. Ошентсе да тестти жаңылоодо мыйзамга дал келбеген көрүнүштөр ачыкка чыгып жатканын Жогорку кеңеш депутаттары көтөрүп жатат жана парламентте комиссия түзүлөрү маалым болду. Бул тууралуу парламенттин отун энергетикалык комплекси жана жер казнасын пайдалануу боюнча комитетинин депутаттары Бишкек жылуулук электр борборунда көчмө жыйында билдиришти.
Баары жетекчиде жок эмес керек. Кечеги курулганда жана ТВ-нин дагы баарды көтөрдүк. Элге ачык айтыш керек. Элге ачык айтпасак чыкты уже баарды билет. Канча миллион каякка барып келген, персонал канча миллион кеткен, элим бар ошону сурап атат. Кандай келишим болгон деп.
Деди депутат Атамекен фракциясынын мүчөсү Эмиль Токтошев. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого Кытайлык ТВА компаниясы менен келишимди кыргыз өкмөтүнүн атынан электр станциялары ишканасы түзгөн. Аны жаңылоого башында 4 компания арыз берген. Алардын ичинен Кытайлык 2 компаниядан тышкары 1 орусиялык ишканада болгон. ТВА компаниясынын башка 3 компания техникалык экономикалык негиздемесин да даярдашкан. Бирок жепти жаңылоого кайдан каражат алууну сунушташкан эмес. Ал эми ТБА компаниясы техникалык экономикалык негиздемесин даярдабаганы менен электр станциялары Кытайдын экспорт-импорт банкынан каражат алса болоорун билдирген. Энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Үмбеталиев Кытайлык компания техникалык экономикалык негиздемеси жок жасалган курулушту мыйзам бузуу деп атады.
Модернизация Бишкекте бул эми курулушту отпайбы? Курулушта бул проект болмойча курулуш болбош керек эле. А бул кандай болгон? Бул баягы проект болгон эмес. Ошо негизинде бул чоң мыйзам, курулуш мыйзам бузулуу болгон да.
Жылуулук электр борборун жаңылоодо жана Кытайлык ТВА компаниясы менен келишим түзүүдө мыйзам бузуулар орун алганын эсеп палатасы да аныктап, өкмөткө бир катар сунуштарды берген. Эсеп палатасынын маалыматы боюнча 386 миллион доллардын 164 миллион доллары керектүү жабдыктарга жана материалдарга, 66 миллион доллары имараттын курулуш иштерине жумшалган. Ал эми саймандарды тургузуу, монтаж иштерине 64 миллион доллар коротулган. Ошондой эле калган каражат башкаруу иштерине, техникалык жумушчуларды ташууга, көзөмөл жана башка иштерди аткарууга жумшалган. Кыргыз өкмөтү TBI компаниясы менен келишим түзүп жатканда тендер өткөргөн эмес. Ошондой эле жогоруда айтылгандай, анын техникалык, экономикалык негиздемеси болгон эмес. Бирок экс-президент Алмазбек Атамбаев былтыр 30 августта жаңыланган жылуулук борборунун ачылышында кытайлык компанияны коргоп сүйлөгөн.
Это компания, которая на самом деле реально хорошо работает.
Бул чындыгында эле жакшы иштеген компания. Кээде эмне үчүн? Бул компания жергиликтүү компания эмес деп айтышат. Азыр кээ бир чоң жолдорду туш келди бере беришти эле. Кайрадан ремонт кылганга туура келип жатат. Албетте, бул Кытай тараптын шарты. Кытай компаниясы иштейт деп, реконструкцияга акчаны бизге Кытай берди. Ошол эле кезде Кытай жумуш сапаттуу аткарылышына да жоопкер болот.
Китай несет ответственность за то, что работы выполнены качественно.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча 2017 жылдын декабрына карата мамлекеттик карыз 4 миллиард доллардан ашты. Карыздын тутумун карап көргөндө Кыргызстан Кытайдан эң көп карыз алган. Эксперт Даниэль Кадырбеков Кытай менен кызматташтыкта кыргыз бийлиги жеке кызыкчылыктарды көздөйт деп эсептейт.
Биз үчүн ачык демократиялык подотчетный өлкө керек. Кытайдын дипломатиясы, Кытайдын тышкы саясаты коррупцияга карабайт. Демократия барбы жоктугуна карабайт, алар кредит берет, реконструкцияга акча берет, грант берет, бирок өз убагы келгенде бизден ошол нерсени талап кылып же ордуна бир нерсе алат.
Даниэль Кадырбеков кыргыз бийлиги акылдуу шаар долбоорунда тендерсиз эле кытайлык Huawei компаниясына берип койгонун да сынгалды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Бишкек жылуулук борборундагы болгон авария шаардын тургундарын кооптуу абалда калтырды. Айрыкча оор абалга социалдык объектилер кабылды. Бишкек шаарындагы Каралар үйү авария болоор замат тыштагы очокканасына отун сууларын даярдап, тамак ашты казанга жасоого камынса, балдар үйлөрүнүн бири ымыркайларды калың кийиндирип, дароо электр жылыткычтарды колдоно баштаган. Ал эми мейманканалар болсо барарга жери жок калгандарга бөлмөлөрүн сунуштап, бир топ үй бүлөнү түнөк менен камсыз кылды. Кеңири Касым Рахманкулов баяндайт.
Ушундай светтер өчүп калган моментте мына эшикте биздин мондай очокторубуз бар, отундарыбыз бар. Ушул жерге келип, биз эртең менен 6:00 келип, аска калтырбаганга карыларды тамак жасап берип турабыз.
Бишкек шаарындагы Карылар үйүнүн башкы ашпозу Гүлдөсүн Уязалиева эшиктеги очокто камдалган отундарды көрсөтүп жатат. 206 кар адамды батырган бул Карылар үйүнүн кызматкерлери Бишкек жылуулук борборунда кырсык болоор замат түнкү нөөмөттү күчөтүп, карылар жашаган бөлмөлөргө кошумча электр жылыткычтарын сайып, күтүүсүз кырдаалга даярданган.
Бизде чрезвычайный ситуация деп эметилгенден бери, чогуш болгондон бери күнүнө 8 суточный жылытуудан тышкары 6 киши дежурлайт. Бул сөзсүз дарыгер кирет, электрик кирет, дежурный охрана 2 повар кирип, баардыгы ушул жерде саат-саат менен алмашып, ушул убакытка чейин, азыркы минутка чейин жылытып жатабыз. Негизи биздин жылытууда 8 кишиге жылытуу аш керек. Бүгүнкү күнгө биз 15-16 киши жылытып жатабыз күнүнө.
Деди Карылар үйүнүн жетекчи орун басары Диана Уркасымова.
Вот здесь у нас 23 градуса. Вы здесь можете показать.
Саламатсыздарбы. Мына бул жердеги абанын температурасы 23 градус экен. Азыр балдарды уктатып жатышат.
А бул Бишкек шаарындагы ымыркайлар үйү. Аварияны болгонун угар менен айнек терезелерди жылуулаганын айткан ымыркайлар үйүнүн жетекчиси Бермет Юсупова жылуулук жана ысык суу келген түтүктөр эскирип бүткөнүн жана үстөкө остук болуп ысык суу келген түтүктөрдүн бири жарылып да кеткенин кошумчалады.
Наши надземные вот эти теплосети были построены в 75-м году, установлены в 75-м году. Вот с 75-го года у нас частично где-то, частично...
Биздеги жылуулук түтүкчөлөр 1975 жылы орнотулган экен. 75 жылдан бери экиле жолу кээ бир жерлеринде түтүкчөлөр алмаштырылган. 2016 жылы эки жерден түтүк жарылганда гана алмаштырганбыз. Ал эми толук оңдоо иштери жүргөн эмес. Биз былтыр инженерди чакырып, атайын смета даярдап койгонбуз. Түтүктөрдүн жылуулук канчалык деңгээлде камсыз кылынганын өзүңөр көрүп турасыңар. Теги жерде түтүктөр жылангач эч нерсе менен оролбой турат. Келген ысык суунун жылуулугу бизге жеткенче муздак калып жатат.
И получается, что вся горячая вода вот по отоплению, которая поступает, она вся уже охлаждается и соответственно, конечно, мы уже получаем тепло не в том и на том уровне, да, на котором хотелось.
Кырсык болгондон кийин жылуулуксуз калган адамдарды өз үйлөрүнө батырып алабыз дегендер да көп болду. Алар социалдык тармактарга жарыяларын жазып, бир же эки үй бүлөгө түнөк сунуш кылып турду. Кырда алга кайдыгер карабагандардын бири Каусар мейманканасынын жетекчилигинде Facebook'ка телефондорун жазып, жылуулук толугу менен камсыз болгон чоо 3 бөлмөсүн кичинекей балдар бар үй бүлөлөргө сунуш кылган.
И получается, к нам обратились две семьи. Одна неполная семья, это мать и ребенок.
Бизге эки үй бүлө кайрылды. Биринчисинде 6 жаштагы баласы менен келген 26-27 жаштагы келин. Алар 2 сутка жашады. Биз аларга чай, тамак аш сунуштап жаттык. Ал эми бул бөлмөдө да 3 балалуу бир үй бүлө 2 күн жашады. Биз күн суукта оор абалга кабылгандарга эшик ачып, болгон жардамыбызды сунуштаганга аракет кылдык.
Как бы люди, мы понимаем, что холодно, что можем помочь как-то. Хоть чем-то, как сказать.
Деди Каусар мейманканасынын башкаруучусу Лола Азизова. Жылуулук электр борборунда суу бөлүштүрүүчү жабдык 26 январдын кечинде иштен чыккан. Ошондон бери анын абоненттери жылуулуксуз олтурат. Үйлөрдөгү температура 11-16 градус болууда. Бийлик муну өндүрүштүк кырсык деп сыпаттоого болбой турганын билдирип жатат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бир күн мурда Кошмо Штаттарда Кремль баяндамасы деген документ жарыяланды. Бейрасмий Кремль тизмеси жана олигархтар тизмеси деп аталган баяндамада Орусиянын президенти Путиндин эң жакынкы чөйрөсүндөгү 114 адамдын жана 96 олигархтын ысымдары бар. АКШнын каржы министрлиги түзгөн тизмедегилерге каршы Вашингтон алдыда санкция киргизүүсү да мүмкүн. Москва АКШнын аракеттерин сынга алды. Маселенин чоо жайын Улан Алымкул уулу айтып берет.
АКШнын каржы министрлиги жарыялаган тизмеде президент Путиндин 43 жардамчысы жана кеңешчиси, мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин, федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко, ошондой эле өкмөттүн премьер-министр Дмитрий Медведев баштаган 31 мүчөсү, анын ичинде тышкы иштер министри Сергей Лавров, таанымал депутаттар, Орусиянын чалгын мекемелеринин башчылары бар. Олигархтар тизмесинде болсо Орусиянын эң ири байлары, мамлекет карамагындагы компаниялардын жетекчилери, анын ичинде Роснефть компаниясынын башчысы, президент Путиндин досу делген Игорь Сечин, Сбербанктын башчысы Герман Греф дагы киргизилген. Андан сырткары Кремльге жакын деген олигархтардан Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Петр Авен, Аркадий жана Борис Ротенбергтер, Геннадий Тимченко, Александр Мамут, Владимир Потанин жана 2002 жылкы президент шайлоого катышкан Михаил Прохоров дагы бар. Каржы министрлиги тизмени АКШ конгрессинде былтыр жайда кабыл алынган мыйзам талабына ылайык жарыялады. Президент Дональд Трамп өз тарабынан кыйылып жатып кол койгон ал мыйзам Американын каршыластарына санкциялар аркылуу каршылык көрсөтүү жөнүндө деп аталган. Мыйзамды конгресс Орусия АКШнын 2016 жылкы президенттик шайлоосуна кийлигүүсүнө жооп чарага тарага басымды күчөтүү максатында кабыл алган. Кремль баяндамасынын өзү андагыларга каршы кандайдыр бир санкция киргизбейт. Президент Трамптын администрациясындагы конгресске дал азыркы учурда Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү планы жоктугун кабарлаган.
The list has no legal consequence.
Тизменин укуктук кесепети жок, бирок ал болочок жана ыктымал санкциялар үчүн тизме сыяктуудай. Бул тизмедеги адамдардан бизнес жана банктар оолактай баштоосу мүмкүн дегенди туюндурат. Эртеби же кечпи, эгер Орусия агрессивдүү ишмердигин уланса, мындай нерсе болору айдан ачык. Мисалы, менимче эгер Орусия АКШнын быйыл ноябрдагы шайлоого кийлигишсе, конгресс жана администрация бул тизмедеги ысымдарды санкциялык тизмеге которору түшүнүктүү.
And I think this is widely understood.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде мамлекеттик департаменттин санкциялар боюнча мурда координатору Даниэль Фрид. Ал эми мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойертин 29 январдагы билдирүүсүнө караганда, эгер былтыркы мыйзамга ылайык жаңы санкциялар киргизилсе, бул биринчи кезекте Орусиянын коргонуу жана чалгын сектору менен олуттуу байланыштары бар орусиялык эмес субъектилерге каршы болот. Нойерт АКШнын былтыркы мыйзамын токтотуучу фактор деп атап, ал 2017 жылы Орусиянын коргонуу секторунун миллиарддаган доллар соодасын алдын алгандыгын кошумчалады. А былтыр октябрда АКШнын мамлекеттик департаменти Орусиянын курал өндүргөн 30 компаниясы менен чалгын уюмдарынын тизмесин жарыялап, алар менен иш кылган орусиялык же чет элдик фирма болобу чектөө кабылышы мүмкүн экендигин ишарат кылган. Москва АКШ жарыяланган тизмени сынга алды. Кремлдин тизмеге кирген баспасөз катчысы Дмитрий Песков аны агрессивдүү деп атап, бирок алар эмоцияга алдырбай тургандыгын жана тизмени анын таасирин кылдат иликтеп көрүшөрүн белгиледи.
Мына ушундай баяндама Орусиянын жогорку жетекчилигинин мүчөлөрү кеңири камтылган ошондой тизме жарыялануусун анализдеп көрүшүбүз керек. Мындай тизменин ачык жарыялануусу буга чейин болгон эмес. Балким баяндаманын биздин ишканалар менен ишкерлерибиздин, саясатчылардын, жетекчилерибиздин беделине зыян тийгизгидей потенциалы бар. Ал жерде баарынын фамилиялары жүрбөйбү? Де-факто алардын баары АКШнын душмандары деп аталып жатпайбы?
Де-факто все названы врагами США.
Деген Песков мурдараак АКШнын Орусиядагы быйылкы президент шайлоого таасир көргөзүүгө умтулуп жатат деп дагы күнөөлөгөн. АКШта Орусия 2014 жылы Кырымды аннексиялоосунан Украина чыгышындагы аракеттерин жана 2016 жылкы Америкалык шайлоого кийлигиштеген расолордон улам мурда президент жарлыгы менен кабыл алынган санкциялар былтыр жайда Конгресс тарабынан мыйзамдаштырылган болчу. АКШ Конгресси былтыр ошондой эле Орусиянын банк жана мунай газ секторуна адам укуктары бузулушуна тиешеси бар орус чиновниктерине каршы жаңы санкцияларды киргизген. Орусиянын 2016 жылкы президент шайлоого кийлигүүсүн жана президент Дональд Трамптын ошол кездеги шайлоо штабындагы адамдарынын Орусия менен ыктымал байланыштарын АКШ азыр атайын прокурор жана Конгресстин 3 комиссиясы али өз өзүнчө иликтөөдө. Президент Трамп анын штабы кезинде Орусия менен кандайдыр бир байланышта болгон деген ырастоолорду такай четке кагып келет. Америкалык расмийлердин далилдер бар дегенине карабай, Орусия АКШ шайлоосуна кийлигиштеген айыптоолорду президент Путин дагы такай төгүндөп жүрөт. Улан Алымкулуулу азаттык.
Берүүбүздү маданий баян менен уланталы. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө Дастан Мадалбековдун «Калифорния» аттуу кыска метраждуу тасмасы көрсөтүлдү. Миграция темасын камтыган фильмде Москвада чоңойгон кыргыз жигитинин өз мекетине жана улутуна болгон көз карашы тууралуу баяндалган. Бет ачарга келген адистер болсо, кийинки кездерде кыргыз киносунда миграция темасы ар тараптан чагылдырыла баштаганын айтып жатышат. Иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы катышып келди.
Бул Кыргызстандан Орусияга барып иштеп жүргөн мигранттын Москвада төрөлөшкөн уулунун сүйгөн музыкасы. Ал рэп укканды, түнкү клубтарда көңүл ачканды жактырат. Каармандын тутунган баалуулуктары, ой жүгүртүүсү таптакыр башка. Түпкү мекени Кыргызстан тууралуу түшүнүгү жок. Төрөлгөндөн бери эле Орусия жараны.
На первый зарплату купил билет в Америку. Нет, что вот апама билет алып берип койгон ордуна. Мен биринчи айлама апама жолу алгам.
Деп атасы баласына нааразы. Ушундай пикир келишпестиктерден улам жаш жигит Калифорнияга кетүүнү каалайт. Атасы болсо уулун өзүнүн кичи мекенине кайтарууну көздөйт. Соңунда бала аэропортко келип күтүү залынан өз мекенине уча турган кыргыз жигиттерин көрүп, алардын Кыргызстанга учуп баратасыңбы деген суроосуна шылдың менен каткырып жатып тасма аяктайт. Бирок ал жолго чыгарда ага чейин эч качан кийбеген атасынын ак калпагын үйүндөгүлөрдөн жашырып сумкасына салып өзү менен кошо алып бараткан эле. Тасманы көрүп чыккан кыргыз эл артисти Табылды Актанов аталган фильмде окуянын соңу кандай аяктарын көрүүчү өзү чечип алсын деп тема ачыкташтырганын кеп кылды.
Мен түшүнүгүм боюнча жана бала ак калпакты кийип күзгө караганда өзү бир жакшы сезим берди да. Ошондо ойлодум мен барбайм Калифорнияга. Мен өзүмдүн жериме кетишим керек дегендей. Ушундай эми ар кандай ойлонсо болот. Бирок негизинен бул өзү атуулдук, патриоттук түшүнгөн адамга мекенин сүйүүгө абдан чоң чакырыктар да.
Бул тасманы учурда Москвадагы бүткүл Орусиялык мамлекеттик кинематография институтунда билим алып жаткан жаш режиссер Дастан Мадалбеков тарткан. Автор өзү чет жерде так ушундай окуяга туш болуп, аны тасмага түшүрүүнү максат кылганын кеп кылды.
Мен биринчи курска Москвага барганда окуганга көрбөгөн бир туугандарым бар болчу Москвада. Ошол туугандарына баргам. Кыргыз үй бүлө. Анан кийин баласы, ошолордун кичинекей баласы, азыр 21 жашта экен. Ошол менен тааныштым. Тосуп алганда такыр бир орус бала тосуп алды да мен. Ошол таң калдырды. Анан ата энеси кыргыз болуп, баланын өзү өзгөрүп кеткени мага ушул кызык болуп, 4 жыл бою ошону ойноп жүргөм анан.
Дастан аталган фильмин Кыргызстанда биринчи жолу көрсөтүп жатканын, ал өзү билим алып жаткан Орусиялык кино окуу жайында курстук иш катары жакшы баага татыганын кыстарды. Кино таануучу Гүлбара Төлөмүшова акыркы кездерде миграция темасы кыргыз кино өнөрүндө кеңири чагылдырылып жатканын белгилеп, буларга токтолду.
До этой картины
мен билгенден миграция темасын чагылдырган буга чейинки тасмаларда кыргыздардын чет өлкөгө барып кыйынчылыкка кабылганы же толгондогу кыйынчылыктарга чыдап билим алып бутуна турганы баяндалып келген. Ал эми Калифорния тасмасында маселе таптакыр башкача коюлган. Мында космополит кыргыз жигити тууралуу кеп болуп жатат. Анын ата энеси Москвада жашаганы менен орус тилин дагы деле акцент менен сүйлөйт. Баласы болсо өзүнө ишенген, билимдүү жигит. Тилекке каршы түпкү тамыры тууралуу эч нерсе билгиси келбейт. Бирок тасма соңунда ал чет өлкөгө баратып, ак калпакты сумкасына сала кетти. Мындан анын жүрөгүндө өзүнүн кичи мекенине болгон кусалыгы бар экенин байкоого болот. Демек, ал кайтып келет.
Адистин айтымында акыркы жылдарда миграция темасын камтыган Нурбек Эгендин ээнсиреген үй, Токтобек Үсөновтун аялдын жүгү эмес, Руслан Акундун Салам Нью-Йорк, Бакыт Мукулдун Ата Керези баштаган бир катар толук жана кыска метраждуу тасмалар ийгиликтүү болгон. Жаш режиссер Дастан Мадалбеков буга чейин Шляпа, Мен бейиште жашайм аттуу кыска метраждуу тасмаларын тарткан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Кезек Сыяван рубрикасында бул ирет жазуучу жана журналист Бактыкан Ажымаматованы кепке тартып, анын көкүрөгүндө орун алган ойлорду, ишмердигине байланышкан кызыктарды угабыз. Берүүнү Санжар Эралиев сунуштайт.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешигири менен фосфолаттагы кетиртканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканд уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогондо эле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Сыябан берүүсүнүн бул жолку коногу Жалал Абад облусунда жашап иштеп жүргөн журналист жана жазуучу Бактыкан Ажымаматова. Ишмердигинин көп бөлүгүн телевидениеге арнаган айым азыр Облустук Акыйкат гезитинде журналист болуп эмгектенүү менен катар көркөм чыгармаларды жазып, повест аңгемелер жыйнагын китеп кылып элге тартуулап келатат.
Журналист болуп калганым үчүн ушул чыгармачылыкты кошо алып кете атат окшойм дейм да. Себеби ошол эми биз журналистпиз да. Элдин арасында жүрөбүз. Ошондо ошол элдин арасынан каармандарың өзү эле табылып калат экен да. Сүйлөшүп отуруп деле кандай адам менен баарлашсаң, кандай адам жөнүндө тасмага тартсаң же газетага жаза турган болсоң, сөзсүз анын тагдыры кызыктырат да. Анан кийин айтат, өзүнүн тагдыры жөнүндө айтат да эле. Ошондо ушундай бир кайсы бир ирмендерин илип кетип элеп аласың да. Анан ошол сага чыгармаларыңдын бир өзөгүн түзүп берет да. Ойло, ошол замат сен баягы бир кызыктуу тагдырды уксаң, ошол замат көкүрөгүңө уялап калат да, ошол тагдыр. Анан жүрө берет экен көкүрөгүңдө. Баягы оюңдан чыкпай, оюңда жүрө берет экен. Анан ошону жазып салмайынча, жазып бүтпөйүнчө кыйналып да жүрө бересиң да, ошону жазыш керек, сөзсүз үчүн жазыш керек.
Ажымаматованын чыгармачылыгы, тарыхый кино тартуу дымагы тууралуу бир аздан соң айтып берели. Азыр анын салмагы оор иши тууралуу сөз кылабыз.
Ал 2010 жылы Ош жана Жалал-Абад облустарында болгон июн коогасында Сузак районунун аймагындагы Санпа пахта тазалоочу заводунун жанында кейиштүү тагдырга туш болуп набыт кеткен. Жараат алган кишилер тууралуу Санпа трагедиясы аттуу эскерүү китеп чыгарган.
Ушул июн окуясында баягы Санпада болгон окуяда мен өзүм кесимде түндөсү Бишкектен келатып өткөм да, ушул жерден өттүм. Ошо топурак белен өтүп келеатканда такси менен келе атабыз да, жолдо тыптынч. Бишкекте болсун ошондочу июн окуясынан өткөн, бияктан ушундай болуп атат дегендегичи давай үй-бүлөм барды биякта да, анан жөсө бешинчи каналга ишке кирип калган болчу, бияктан кетипчи. Окуяны угуп калганда эле чыдабай тик кичинекей балам мектепте окуйт, ошону ойлоп эле келе бердим да, келе атам. Биякта алар болсо кайтыңыз эле кайтыңыз, биякта ушундай болуп атат, атышуу болуп атат дегенде болбой келдим, эмне болсо да сенин жаныңа табайын депчи. Анан түндөсү өткөндө ушул жер түндө күйүп атканда мындай жалгыртып эле эмне болду экен да, анан өтүп кеткен светтер. Анан мен ошол өмүр бою ошол 18 жыл иштедим да Жалал-Абад телерадио компаниясында. Ошол имаратты өзүм мээнети менен курдурдум эле, баардыгын ички тышкы жасалгансын баардыгын менин ниме менен бүттү эле. Ошол өрттөнүп кеттир, аны көрөйүн деп ушундай жаман мындай жагдайга туш болуп чыдай албадым. Анан эле Санпа ошол Санпадан ушундай адамдарды өлтүрүптүр, мындай болуптур, күйүп өзүп салыптыр, анан тигинде мындай деген маалыматтар болуп чыдап тура албадым да. Бул деген 19 киши мерт кетти, ошол күнөөсүз кетти, ар жактан ар жер өтөткандардан 48 киши жарадар болуптур, 100 жакын машиналар өрттөнүптүр. Бул кимге керек эле, трагедия болду да. Анан ошол дордун сотторуна катыша баштадым да. Баягы тынчтык болгондон кийин анан иликтене баштады да, кылмыш келгим, ким кимди өлтүрдү, ким каерде өлдү, ким кайда жок болду дегендей ушул сотторуна катышып жүргөндө анан карасам түрдүү түрдүү адамдар, түрдүү түрдүү тагдырлар да. Балдар жетим калды, аялдар жесир калды, ата энеси сыздап калды. 80 жаштагы 90 жаштагы чал кемпирдин сотто ээлеп отурганын көрдүм. Анан ошолорду көрүп көрүп отургандан кийин баардыгы жөнүндө маалыматтарды ошол жерден жыйнап ушул китеп жазгам да, Санпа трагедиясы жаздым. Өтө оор учурлар жазылган да, өтө оор учурлар жазылган. Ушунчалык адамдын колунан келбей турган мыкаачылыктарды да жазгам, себеби сотто айтылып атты да. Анан ошолордун баары жазылган. Анан жазып бүтүп алып анан Бишкекке басмаканага алып барсам, бир басмаканы карап туруп отказ бердик, мен биз мындайды чыгара албайбыз, кийин жол бере албайбыз, мындай болушу мүмкүн эмес деп. Ушундай болду, бул деген болгон окуя десем, жок, болушу мүмкүн эмес деп ишенишпейт да. Анан экинчи басмаканага алып барганда ал айтты, анда жеңилдетип туруп чыгарып берейин, мындай жашырын түрдө чыгарып берейин, бирок жеңилдетип оор жерин алып салыңыз деди да. Отуруп анан баягы оор жерлерди терип терип отуруп кыйла жерлерди алынып калды да. Бул кийин да бир эме болуп кетиши мүмкүн деген нерсени айтышты да, бул жөнөкөй маселе эмес да.
Бактыган Ажымаматова бала кезден эле чыгарма жаратууну, журналист болууну самаптыр. Айтылуу Курманбек Баатыр көмүлгөн жер анын айылында экенин, те совет доорунда эле коңгуроо кагып тарыхчыларды кыштагына чакыруу аракетин көргөнүн сүйлөп берди.
Курманбек Баатырдын денеси көмүлгөн айылдын болом да, Камак Кырчын, Кошаң, Аң деген жерлер бар го эпоста. Ошол жерде чоңойгом да, ошол аңдарды, кошаңдарды басып мен мектепте окуп жүргөндө жазганмын. Ошого Кыргызстан Пионер газетасына, Ленинчил Жаш деген газеталарга, областтык райондук газеталарга жазып жүрөт элем, Курманбек Баатырдын күмбөзү биздин айылда деп жазсам эч ким ишенбейт элем. Мына жылдар өтүп жылдар өтүп мына тарыхчылар келип изилдеп жанагынтип аныктап чыккандан кийин археологдор келип, тарыхчылар келип, анын ичинде адабиятчылар келип баарды тастыкталгандан кийин күмбөз тургузулду го. тартсам деп баягы мынул тажиктердин, өзбектердин тарых экенолорун көрүп алып эле ошолорго таасирленип, мен деле ушундай кылып тартсам деген кыялдарым бар. Эми ал кыялдарым ичке ашып элек, балким ашып калаптыр, бирок ошол Курманбекти биз чакан өзүбүздүн деңгээлибизде 2000-жылы тарттык. Документальный менен көркөмүккө кошулуп, мындай бир көркөмдүктү да коштук, документальный эмелерди да коштук дагы. Жана Улганбек Исламбеков деген драматург барго бизде, ошол сценарий жазды, мен ошол жого режиссерлук кылып өзүбүздүн деңгээлде, бизде баягы чоң аппаратуралар деле жок, чоң мүмкүнчүлүк деле жок, актерлорубуз болсо областтык театрдын актерлору болчу, бирок тартканбыз да. Ошону тарткандан кийин өзүм уф деп кичине болсо дагы бир иш жасадым деп эметип калгам да. Азыр ушул областтык телерадио компаниясында мен жетекчи болуп жүргөн кезде тартканбыз, ошолордун архивинде болуш керек.
Бактыхан Ажымаматова журналистик жолунда көбүнчө социалдык темаларды чагылдырып, элдин кубаныч кайгысын жазып келет. Көркөм чыгармаларында карапайым калктын турмушу көрсөтүлөт. Азыр жети китептин автору. Бир аңгемесинин негизинде кино да тартылган.
Көкпет деген аңгеме боюнча кино тартылган. Камат Касенов деген жаш режиссер барго, ошол тарткан. Бишкектен актерлор бар, анан биздин жергиликтүү актерлорду да кошулушкан. Анан ошол фильмдин продюсери авариядан каза болуп калып, ал оригинал ошол кишиде экен да. Ошол боюнча ошол чыкпай калды да, мындай же прокатка чыккан жок, же бул тартылганы 2009-жылы тартылган. Негизи студент кезимден баштаган болчумун да, чакан аңгемелерим бар эле. Анан окууну бүткөндө кийин деле иштеп жүрүп деле жазып жүрдүм, топтоп жүрдүм. Анан 93-жылы мектеп басмасына тапшырдым да. Мынандай бир таңгак. Эми азыркыдай баягы азыркы технология жок да, ал кезде машинка басып барактар менен мындай тапшырат элек. Анан планга киргизишти. Ошо 95-жылга планга киргизишкен болчу. Бирок жанагындай болуп кетти баардыгы. Союз бузулду, баардыгы ыркырады, тарады дегендей, баягы басмакана да жок болду. Ошо менен менин баягы ошол кездеги мээнеттерим жок болуп кетти. Машинкага басылганда экинчи экземпляр деген нерсени дагы кылчу эмеспиз да, ошол апарып эле биринчи эмесин апарып таштаган болчу. Бир эки жолу бардым, баягы издедим, таптап койдум. Ошонун арасынан эң бир өзүм баягы жазып атканда бирде ыйлап, бирде күлүп, ушунча оор тагдырды жазган бир эки чоң аңгемем бар эле, ошолорго ичим күйүп атышып калды. Кайрып отурдум, андай кылып жазалга койдум да. Алардычы жазалганым да, өзүбү турат көкүрөктө, бирок андай кылып жазалбай койдум. Анан койдуп башка аларга кириштим.
Чыгармачыл кишилер арасында көркөм адабият менен журналистика бири бирине дал келбеген багыт, экөөнү айкалыштырып иштөө мүмкүн эмес деген пикир бар. Бактыхан Ажымаматова бул жаатта төмөнкүдөй ойдо.
Бир жолу бир кесиптешим айтып калды да, акын ыр жазат адам, ушул айтты да, журналисттердин чыгармалары деди аңгеме эмес, же болбосо көркөм жазылбай, аларда көркөмдүк аз болуп журналистика басымдыраак болуп кетет. Ошон үчүн чыгармачылыкты колго алган адам журналистикадан кетиш керек деп айтты да. Эгерде журналистикадан толук кетпесең, сен толук жазуучу боло албайсың деген пикирди айтты. Анан кийин менин ойлоно баштадым, ошол айткандарын ойлоно баштадым да, анан кайсы жагынан кантип ошол баягы окшоштук болуп калат деди да. Ошо аңгемени кандай аңгеме жазсаңар деле баарыбир журналистиканын элементтери калып калат деди да. Анан мен ошону ойлоно баштадым дагы, кантип калып калат экен деп. Анан жаза баштаганда өзүңө байкалбайт экен да, өзүң байкалбайт экен, сен көркөмдөп аткандай эле жаза берет экенсиң, көркөмдүктү издей элечи, тиги жактын кызан кооздой эле, каарманыңдын айланасында эле чимирилип жүрө берет экенсиң. Бирок ошондо дагы чын эле тигини айтканда мен унанып калдым да, журналистиканын элементтери кирип кетет экен. Мен аны өзүм байкап, анан бир кыйынчылыктарды эми ошо чыгарма жазып атканда кой мен журналистиканы таштайын, толук чыгармачылыкка кетип калайын деген нерсеге келе элекмин. Бирок мен байкай баштадым ошол нерсени. Байкай баштадым дагы балким да акырындап толук кандуу жер чарманчылыкка эле өтүп кетсем деген ой пайда болуп калды. Анан ошондой ошол өкү мындай айкалы кандай десем журулушуп кетеби ушундай болуп калат экен да. Анан бул нерсе бар экен, анан бирок мен өзүм ошол толук байкап анан кыйналып аткан ушулар бул эле.
Сиз Азаттык радиосунда Сыябан берүүсүн уктуңуз. Бул ирет коногубуз жазуучу жана журналист Бактыкан Ажымаматова болду. Баянды мен Санжар Иралиев сунуштадым.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 31-чи андар күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бакшы менен Чыңгыз хан Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыкпай жатып 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу идентүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китептекче берүүсүнөн угууңуздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгыз хан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгыз хандын урпактарынын бири бирин аяусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгыз хандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн Бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгыз хан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчуевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштырганымдын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгыз хан, ошол Чыңгыз хандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентүүлүгүбүз, ан сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе бизде мурунку жазуучуларда эле окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды.
Арслан Койчиев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым каартар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыкканда көпчүлүк кыргыз окурмандар биринчи кезекте эне тилин жоготуу коркунучу Дамоклдун шамшарындай төбөдө салаңдап турганын сезишкен. Азыр эмне болгон коркунуч? Бул суроону ойлогончо жазуучу эмне үчүн башкы каарман катары ташкенттик казак Бактыгерей Избасаровду алганын билели.
Жана сөзүнүн башында айткандай ушу бир ойду азыркы могу биринчи сурооңузга жооп берип атканда жанагы ойду чагылдырыш үчүн мен көп материал издедим да. Ушул материал албетте кыргыздардын мисалында башка элдерди аралаштырбай туруп ушул кыргыздардын мисалында кыргыз адамдарынын мисалына дагы ачып көрүүгө бир материал издеп көрдүм. Бирок мен дагы айтып коеюн, мына ошол чингизиттердин деп коебуз, ошолордун мисалы көп экен, материалы көп экен да. Ошол себептен бул биринчи. Экинчиден мен ушул жалаң эле кыргыз алкагында калып калбай, Кыргызстан менен чектелбей, кыргыз улутунун мисалы менен чектелбей, Борбор Азиялык масштабта сөз козгогум келди. Ошол себептен башкы каарманы казак Чыңгыз илеринин тукумунан болот, дагы башка каармандар монголдор, дагы башка каармандар өзбектер, эми кыргызга орун табылбай калды бул жолу бул романда.
Бул романдагы дагы бир каарман мөөрүңкүр черткен монгол. Жазуучу өнөрпоздун музыкалык аспап ойногонун минтип сүрөттөйт.
Сол колун сол ыйыгына таяган аспабын айыптеди, оң колун кылдуу таягын айыптеди. Сол колунун шадылуу манжалары өйдүлдөй ойноп, таягын оң колдоп оңду солду тарткан сайын аспабы күңгүрөнө күүгө келди. Таягын тарткан сайын күүлөнүп тарткан сайын күүгө келди. Бир күү келди. Оң инине ооп оңго тартып, сол инине ооп солго тартып, эки дүйнөнүн дабышын чакырды чагымда. Эки кылдуу аспаптын бир кылы бул дүйнөнүн, бир кылы тигил дүйнөнүн абанын чакырды чагымда. Бир кылы чын дүйнөнүн, бир кылы жалган дүйнөнүн абанын чакырып, эки дүйнөнүн дабышын кылдуу таягы чабыштырып, аралаштырып атты чагымда.
Байкагандырсыз, эптеди, күүгө келди, оң, сол, бир кылы, чагымда деген сөздөр ырдын кайырмасындай улам улам кайталанып отуру. Мындай кыргыз эпостордогудай кайталоолорду Арслан Койчиев көп колдонот. Бирок алар тажатпайт. Кайра сүйлөмдү күүгө салып, сөздүн кубатын арттырып отурат. Бул да жазуучунун табылгасы.
Эпикалык ыргак керек болду деп ойлодум дагы. Мен мүмкүн болушунча эпос жанрынын бир таасири сезилип тургандай болсо экен деп самагам. Ошол себептен ушул стиль колдонулат.
Ушуга окшош ыкманы француз тилинде жазган чех жазуучусу Милан Кундера да айрым чыгармаларында пайдаланат. Бирок ал бүтүндөй абзацты кайталап, мурдакы окуянын сюжет үчүн маанилүүлүгүн окурмандын эсине салат. Чыңгыз Айтматовдун Кылым Каартар бир күн романында да кайрыма абзац бар. Бирок анын вазифасы башка. Арслан Койчиевдин романын окуп жатканда Бактыгерей Избасаров жана капитан Хамит Кайрулаев эмнегедир Кылым Каартар бир күндөгү Абуталип менен лейтенант Тансыкбаевди эске салат. Ошого Бакшы менен Чыңгызханды жазып жатканда Айтматовдун чыгармалары таасир эткенго деген ой туулат. Менин алдагыдай суроомо жазуучу өзү мындай деди.
Ар бир жазуучу өзүнүн стилин тапканга аракет кылат, өз үнүн тапканга умтулат. Бирок баары бир биз дагы бир топ жылдарга чейин Раматылык Айтматовдун таасирин сезе берет болушубуз керек, туя берет болушубуз керек деп эсептейм.
Жакшы адабий чыгарманы окуганда каармандарды, окуянын чечмеленишин, сюжетти мурда окуган китептериң менен салыштыруу турган иш. Бул бирок жазуучу дүйнөлүк классиктердин жолун кайталады дегенди билдирбейт. Тескерисинче алардан кандай маани маңыз издесең, өзүбүздүн чебер калемкерлерден да ошондой квинтэссенцияны изде. Табасың. Чыңгыз Айтматов башындагы муунда түгүл, Арслан Койчиев, Султан Раев, Бейшебай Усубалиев, Олжобай Шакир сыяктуу кийинки муундагы жазуучулар да бир окулуп унутулчу беллетристиканы эмес, прозанын устаттарынын тажрыйбасын чоң чеберчилик менен өздөштүрүп, жалпы адамзаттык маселелерди козгогон жана дүйнөлүк адабий казынаны байытчу чыгармаларды жаратып калды дегенди жышааналайт. Мисалы Бакшы менен Чыңгызхан романындагы Избасардын сот аны 15 жылга Сибирге сүргүнгө кескендеги сценасын окуйлу.
Каба, деди атамын жазасын укканда, туура эмес кестиң да. Жалпыбыз карап калдык, атамдын оозуна тигилип.
Атам өңчөй каратамандан чогулган соттун ишинен да чаласын тапкандай башын чайкагылап шайды оттонуп алган. Эмнеси туура эмес деди сот чакчарылып. Кап, түз эле өлүмгө кетсең болмок, деп кейид атам. Ии, анча эмне болду? Деди сот. Атаң көрү десе, коркпостон өлүм жазасын бергениңде өлүмгө кесилди деп менин атым калмак. Баягы избасарды өлүмгө кести деп сенин атың калмак, деди атам.
Эми Михаил Булгаковдун «Мастер» жана «Маргарита» романындагы юддейдин прокуратору Понтий Пилаттын Иешуаны өлүм жазасына айдаткандан кийин кабалын окуп көрүң.
Өлбөстүк. Өлбөстүк келди. Кимге өлбөстүк келди? Муну прокуратор түшүнгөн жок. Бирок табышмактуу өлбөстүк жөнүндө кой аны күндүн аптабында чыйрыктырды.
Понтий Пилат ошондо өмүр бою канкор катары адамзаттын эсинде калаарын түшүндү. Аны 2000 жыл бою Иешуанын каргышы коштоп жүрүп, андай тозок азаптан мастер бошотот. Арслан Койчиев да Чыңгыз хандын арбагы урпактарынын эсине жооптуу учурларда өз уңгусун эсине салып турат. Эки жазуучу бир эле түбөлүктүк маселени эки башка жол менен, өздөрүнө гана таандык чеберчилик менен чечкен. Эми кайра Арслан Койчиевден Чыңгыз хандын урпактарынын бир жааты теңирчиликтен исламга, экинчи жааты христиан динине чокунуп, өздөрүнүн байыр заманга кеткен көөнө уңгусунан ажыраганын Чыңгизи Избасаровдун жан түйүшүгү аркылуу көрсөтүү максатын угалы.
Биз кимбиз? Мен киммин? Улутубуз ким болгон? Биздин могул элибиз ким болгон? Деген суроого жооп издеп келебиз, түшүнүп келебиз. Азыр андан бетер актуалдуу болуп турат бул маселе. Мен ушул Чыңгыз хандын жана анын урпактарынын мисалын көрсөтүп, атаң көрө бул дүйнөдө мына глобализация деп атпайбызбы? Глобализациясыз эле мындан мурунку замандарда эле адамдын умтулуусу тарыхтын кайсы бир толкунуна туруштук бере бербей турбайбы дегенди айткым келди да. Бизден да күчтүү өз заманынын өз доорунун эң бир күчтүү идеясына суугарылган муун дагы керек болсо айланып келип тарых ар кандай нуктага өнүгүп атканда өзүнүн жанагы иденттүүлүгүн жоготуп жиберет экен, туруштук бере албай калат экен. Ар кандай идеология, ар кандай диндердин таасири менен ошонун учурунда алар аңдап атайын ошого аң сезимдүү түрдө барышабы, же болбосо ушул агымы менен ушул жака кетип калдыбы? Биз азыркы турмушта деле мына ушундай моментте турабыз. Улуттук мамлекетти куруп атабыз, маселен. Улуттук мамлекеттерди куруп атышат биздин жаныбыздагылар. Ошол биздин талпынуу канчалык үзүрүн берет биз күткөн. Биз каалаган үзүрүн берет, маселен. Ошон үчүн мындай ойлодум да, таң көрү. Бул адамдын улут аң сезими, адамдын иденттүүлүгү, улуттун аң сезими, элдин аң сезими деген өрсө өтө борпоң болот турбайбы? Тарыхтын чоң бир мындай бир кысымына келип туруштук бере албай калат турбайбы? Дагы анан жоготорун жоготуп алат экен дагы адам баласы, кайра ошону бир эки үч кылымбы, бир нече муундан кийинби издеп калмай бар экен. Мына ошону айткым келди.
Сиз да Арслан Койчиев менен кошо кылымдарды каарытып, өз уңгусун, этностук өзгөчөлүгүн балким инерция менен сактап келаткан элибиз азыркы аң сезимди маңкурт кылып келаткан диний караңгылыктын глобалдашуунун жапырыгына туруштук бере алабы? Же кайсы бир капчыгы калың, болбосо эңгизердей кубаттуу өлкөнүн тонун кийип келмесин кайталап калабы деп ойлонуп көрөлү. Китептекче берүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады. Аман болуңуздар.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз Бүлдүндөгү келгенде беши кырым менен фосфолаттагы кетипканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекет орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.
Thank you.